odziva cirkev u Srbiji. Dobar dan, s vami sva Blaž Lesnik i Marijana Debevec.
Papež Frančišek je v sredo v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo ob 7. obletnici obiska otoka Lampedusa. Vse je povabil, naj v bližnjem odkrivamo Jezusov obraz.
Iščite Gospodov obraz, nas vabi današnji psalem. Prerok Ozeje Izrael se vabil, naj se znova obrnejo k Bogu, saj jih je blagostanje odvrnilo od njega. Podobno se po papeževih besedah dogaja tudi danes, ko smo pogosto neobčutljivi na krike bližnjih. Živimo v milnih mehurčkih, ki so sicer lepi, ampak so samo iluzija, privid, ki vodi do brezbrižnosti do drugih. Še več, do globalizacije brezbrižnosti, je dejal sveti oče. Prerok Ozej pa nas vabi k spreobrnjenju, k osebnemu srečanju z Bogom. Ko so bili apostoli po srečanju iz oči v oči z Jezusom poslani oznanjati, da je Božje kraljestvo blizu, imamo tudi mi poslanstvo, je dejal papež, saj smo učenci tretjega tisočletja. Gospodov obraz lahko zaznamo na obrazih ubogih, bolnikov, zapuščenih in tujcev, ki jih Bog postavi na našo pot. To srečanje postane tudi za nas čas milosti in odrešenja. Ob obletnici obiska Lampeduze pa je ponovil, da je srečanje z drugim tudi srečanje s Kristusom. On je lačen, žejen, gol, tujec, bolan, ki trka na naša vrata in nas prosi za pomoč. Prosi, da bi lahko zapeljal v pristanišče in zapustil ladjo. Če bi še imeli dvom, nam to potrjujejo besede, vse, kar ste storili kateremu od teh najmanjših, ste storili meni, je zatrdil papež. To naj bi bil po njegovih besedah temelj našega vsakodnevnega spraševanja vesti. Spomnil je na Libijo in taborišča, kjer migranti doživljajo zlorabo in nasilje in katerih zgodbe nam mediji olepšujejo.
Ma voi non immaginate l'inferno.
Ne predstavljate si pekla, ki ga živijo v tistih taboriščih.
De detenzione.
Je dejal papež. Tja so prišli z upanjem, da bodo prešli morje. Marijo je prosil, da bi vseh, ki so prisiljeni bežati od doma, prepoznali Gospodov obraz.
Papežev poziv pred 7 leti, da se vidimo kot bratje, se zdi danes še bolj aktualen kot takrat. V času pandemije namreč izkušamo, da se ne moremo rešiti sami in da je bratstvo edina pot prihodnosti, piše Vatican News. Več Petra Stopar.
7 let po papeževem obisku otoka Lampedusa je njegov poziv k temu, da se vidimo kot bratje, še bolj aktualen kot takrat. V času pandemije namreč izkušamo, da se ne moremo rešiti sami in da je bratstvo edina pot prihodnosti, piše Vatican News. Svetopisemske besede Boga namenjene Kainu, kje je tvoj brat, so bile na Lampeduzi jasen poziv svetega očeta. Bratstvo pa je tudi sicer vodilna misel tokratnega papeža že vse od njegove izvolitve, saj si je tudi ime izbral po asiškem boščcu. Med ključnimi trenutki je bil podpis dokumenta o bratstvu med ljudmi, ki so ga poleg muslimanov podpisali že tudi predstavniki drugih velikih religij. Spomnimo pa tudi na srečanje z ruskim patriarhom Kirilom, voditelji Južnega Sudana in z mnogimi drugimi. Enako misel, ki jo je izrekel na Lampeduzi, je papež poudaril ob stoletnici začetka Prve svetovne vojne. Zanje namreč zavračanje skrbi za bližnjega, za brata, izvir vsega zla v svetu. Koronavirus pa nam je pokazal, da smo ne glede na vse naše razlike vsi ranljivi. Smo bratje na istem čovnu, je poudaril papež med molitvijo na trgu svetega Petra. Danes nam, tako kot pred 7 leti na Lampeduzi, papež ponavlja, da se ne smemo obrniti proč od bližnjega, saj smo vsi bratje.
Medtem ko se Evropa ob pandemiji počasi odpira, se odpirajo tudi vrata cerkva in svetišč. Še daleč pa smo od tega, da bi lahko organizirali množična romanja v velika romarska središča. V Lurdu so se zato odločili, da bodo pripravili spletno romanje s finančno podporo, da bi vsaj delno nadomestili $9 milijonov primanjkljaja, nastalega zaradi pandemije.
Lurd potrebuje svet in svet potrebuje Lurd, je dejal rektor svetišča monsignor Olivier Dumas. Zato za 16. julij, ko je obletnica zadnjega Marijinega prikazanja, pripravljajo spletno 15-urno romanje v živo, v različnih jezikih, z mašami, procesijami, rožnimi venci in drugimi molitvami. Po besedah monsignorja Dumaja so v Lurdu številni prostovoljci v odnosu z bolnimi, invalidi in ranljivimi ljudmi našli smisel življenja. Zato bo omenjeni spletni dogodek združil vse tiste, ki z vseh koncev sveta vidijo Lurd kot svetilnik vere, zavezanosti, skupnega prizadevanja in upanja. Celoten program bo predvajan prek televizije, radija in družbenih medijev, vključeval pa bo pričevanja duhovnikov, redovnikov, laikov, zdravnikov, novinarjev, politikov, vernikov in neverujočih, ki bodo spregovorili o tem, kaj jim pomeni Lurd. Veliko stvari, ki jih svetišče sicer nudi romarjem, bo na omenjenem dogodku na voljo tudi na spletu. Želja organizatorjev pa je, da bi se ljudje počutili, kot da so dejansko v Lurdu. Seveda bo treba na sveče in vodo ter kopanje v vodnjaku še počakati. Svet se namreč sooča z gospodarsko in socialno krizo brez primere. Zato je v izjavi za javnost zapisano, da bratstvo, velikodušnost in upanje, ki ga je svetišče prineslo pred 162 leti, še nikoli niso bili tako nujno potrebni. Pandemija je primorala svetišče zapreti za več kot 2 meseca, kar se ni zgodilo niti med 2 svetovnima vojnama.
Epidemiološke razmere se še posebej zaostrujejo na Zahodnem Balkanu. V Srbiji je največ okuženih s koronavirusom v Beogradu, zaradi česar ta konec tedna tam velja policijska ura. Preobremenjene so tudi zdravstvene zmogljivosti. O dogajanju v državi se je Petra Stopar pogovarjala z beograjskim nadškofom metropolitom monsignorjem Stanislavom Hočevarjem.
Monsignor Stanislav Hočevar, beograjski nadškof in metropolit, lepo pozdravljeni na naši telefonski zvezi.
Se zahvaljujem in vse lepo pozdravljam.
Vse od začetka epidemije novega koronavirusa se Srbija, še posebej v teh časih, Beograjčani in srbski zdravstveni delavci soočajo z najtežjo situacijo od začetka epidemije. Kakšen je vaš pogled na trenutno dogajanje, na ta velik porast obolelih v državi?
Vsekakor mi vsi, zlasti cerkev, zelo čuti z vsemi, ki so kakorkoli v nevarnostih, v potrebah, in torej naša čutečnost je zelo velika. Če dovolite, bi najprej izrekel hvaležnost Bogu, ker nihče med nami doslej ni obolel, ni umrl od koronavirusa. Mi smo se priporočali naši Mariji, svetemu Jožefu, cel čas, zlasti v prvem delu, bili z verniki nenehno povezani preko naših možnih videosredstev in so bili ljudje zelo veseli, da so vsak dan lahko slišali svojega škofa in to je bila velika spodbuda v vsakem pogledu. Da je položaj sedaj precej težak, to je resnica. Kakor je resnica, da mi vsi, po mojem skromnem mnenju, živimo v nekem zares virtuelnem svetu, da se vsi premalo zavedamo resnične stvarnosti in zato nihče ni mogel takoj odkriti vso izzivalnost tega vprašanja in žal so mnogi mislili, da bodo lahko s takim ali drugačnim načinom prikrivanja, boljše rečeno v službi oziroma v duhu današnjega časa, kot bi rekel Bauman, fluidnega sveta in družbe, vsi so mislili, da je mogoče se na neki način s tem poigravati in zdaj seveda tak naš odnos do življenja, ko si tudi žrtve in rojeva posledice. Zato mislim, da ne govorim predolgo, da je celotna ta stvarnost veliko povabilo k resnicoljubnosti, da se bolj zavedamo vsestranskega realizma, da veliko bolj vsi prevzamemo odgovornost. Skratka, lepo povabilo za integralno spreobrnenje, da bi vzeli življenje takšno, kot je, da nismo mi gospodari življenja in da torej ne smemo mi dirigirati, marveč sprejeti iskreno življenja in se v tem smislu tudi odločati v vsakem trenutku našega življenja. Da je zdaj precej nevarnosti tu, to je resnica, ampak pravim, predvsem zaradi te miselnosti, ki stoji v ozadju vsega našega načina življenja.
Kako sprejemate vse te ukrepe, ki jih nalagajo za zamejevanje te bolezni? Kako sprejemate takšne ukrepe v cerkvi med verniki?
Mi sprejemamo te ukrepe toliko, kolikor vidimo, da so zares povezani s stroko. Čeprav ljudi predvsem vabimo k osebni odgovornosti v vsakem pogledu, bodi si, da je ta nevarnost koronavida 19 ali ni, drugače smo odgovorni drug za drugega. Drugače ljudje imajo dobro duhovno razločevanje in v glavnom se znajo prav ravnati. Seveda je pa vedno tudi veliko tistih, ki mislijo, da bodo na lahkoten način vse to rešili in je nekako v duhu zaradi naše preteklosti prebivalstva v Srbiji neka miselnost, da je mogoče, kot bi se tu reklo, nadmudriti vse, pa tudi to bolezen. In seveda, ker je velik del takih, ki mislijo, da je mogoče nadmudriti, potem pa prihajajo velike posledice. Drugače se mi škofi med seboj dogovarjamo, seveda je tudi med verniki zelo veliko različnega mnenja, še posebej tudi med pravoslavnimi verniki, ki veliko bolj zaupajo v moč svetega obhajila, liturgije, bogoslužja kot takega in zato je nastalo tudi v javnosti veliko diskusij glede tega, tudi mnogi pravoslavni škofje niso nikdar ukinjali ne svetih maš bogoslužja, niti svetega obhajila, zopet drugi bolj. Zato mi, naša katoliška, bi rekli, cerkev, se poskuša, poslušajoč tudi na svete drugih sosednjih škofovskih konferenc, še posebej pa tudi samega svetega očeta, ravnati tako, da se z ene strani, kolikor najbolj moremo, zaščitimo od nevarnosti, z druge strani pa zelo poudarjamo to duhovno dimenzijo, da je zdaj zares čas, ko mora vsaka družina opravljati svoje duhovno poslanstvo. Vsi, ki so krščeni, so sprejeli tudi službo skupnega duhovništva in zato vabimo vse, da se v družinah moli, da se bere svetopismo, da tudi blagoslavljajo hrano in tako dalje. In lahko rečem, da je za zdaj med nami pripadniki katoliške cerkve to šlo zelo lepo naprej. Seveda smo pred vedno novimi izzivi in težko bi rekel, kaj nas pričakuje. Mislim pa, da moramo vsi zelo veliko razmišljati, ubirati prava pota, predvsem pa tudi moliti za odgovornost najbolj odgovornih, ker je to vprašanje neke celotne etične odgovornosti človeštva, zlasti najbolj odgovornih in mislim, da tu ne more nobena posamezna ne krajevna skupnost, ne država rešiti, lahko samo če se celo človečanstvo, da tako rečem, spametuje. Samo tu jaz vidim rešitev.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, hvala tudi za te vaše besede.
Vsem lep pozdrav in če nič drugega, tu v Beogradu je nekdo, ki veliko moli po vseh teh namenih. Lep pozdrav vsem.
To more than I can.
Ali je dialog v naši družbi, ki se zdi z vsakim dnem bolj razdeljena, še sploh mogoč? Tisti, ki ustrajajo na svojih stališčih in niso pripravljeni narediti koraka naprej, van ne verjamejo več. So pa tudi drugi, ki si ga želijo, še več, ki van vlagajo svoje moči. Med njimi je pobuda Aktivator, ki deluje predvsem na družbenih omrežjih. Nekateri njihovi predstavniki so se v teh dneh na Dunaju srečali z Otom Neubauerjem, ki vodi Akademijo za evangelizacijo. Med njimi sta bila tudi Jernej Kastelec in Peter Perše. Lepo vabljeni k poslušanju pogovora.
Prejšnji teden ste predstavniki pobude Aktivator na Dunaju obiskali Ota Neubauerja, ki vodi šolo za evangelizacijo, veliko si prizadeva tudi za dialog v družbi. Zakaj tako poudarja dialog kot pot sodobne družbe? Mogoče kakšni primeri, Jernej Kastelec?
Oto Neubauer svojo ekipo na tej Akademiji za evangelizacijo že več let dela razne programe, usmerjene v srečevanja ljudi različnih usmeritev in teh primerov dialoga je veliko. No. Zdaj, zakaj je pomemben dialog? Se mi zdi, da vsi malo čutimo, da sodobna družba, tudi v Sloveniji pa globalno, je pred velikimi izzivi, kjer potrebujemo več sodelovanja in več poslušanja drug drugega. Mogoče en tak lep primer iz Dunaja, no, slišali in videli smo več zgodb, ampak en tak lep primer iz zadnjega časa, ki je tudi nastal na pobudo te šole za evangelizacijo, je, da so v svojih programih nekako po naključju dobili predstavnike v bistvu vseh političnih strank, ki obstajajo v Avstriji, če malo poenostavljeno rečemo, od skrajne levice do skrajne desnice in vse, kar je vmes. In so potem se spraševali, a je dialog med njimi res možen in kaj lahko skupaj naredijo. In so v bistvu začeli en projekt enih srečevanj, pogovorov predstavnikov različnih političnih opcij in nekak skupna točka, ki so jo najdeli in v katerih so vsi predstavniki vseh političnih opcij videli tudi en potencial, je bila ena papežev govor, ki ga je imel nekaj let nazaj, mislim, da v Strasburu, o Evropi in prihodnosti Evrope. No in iz tega ven se je recimo rodila tudi ena akcija, pobuda, da so pred dvemi leti, mislim, da vsi predstavniki vseh političnih strank skupaj za ekipo te šole za evangelizacijo odšli v Srebrenico z enim humanitarnim projektom, kjer so v bistvu bivali skupaj 14 dni in zgradili skupaj eno hišo za lokalne prebivalce, no, ker je tam precej revščine tudi. Tako da so skupaj nekaj dobrega naredili za druge. Ne. To se mi zdi en tak lep simbolni zgled tega, da v bistvu vseeno je dialog možen tudi med različnimi političnimi opcijami in da se da tudi skup stopiti.
Peter Perše, kaj pa je vas posebej nagovorilo na tem srečanju z Otom Neubauerjem? Zakaj toliko poudarja dialog? Zakaj je tako pomemben v naši družbi?
Ja, pravzaprav dialog je edina pot, ki pelje naprej, ker ne izključuje, ker vključuje, ker gradi na tistem, kar nam je skupno, čeprav je ta pot dosti krat težka. Oto je povedal tudi, da je v eni priliki, bi rekel, teh dialogov z različnimi ljudmi, z različnimi političnimi, verskimi prepričanji, dobil vprašanje, zakaj pravzaprav to počne. In je zanimivo odgovoril na to vprašanje, da je pravzaprav dialog zelo teološka kategorija, ker kristjan pač vidi v vsakem človeku brata v Kristusu in tistega, za katerega je Kristus umrl. Ne. Meni je bilo to zelo všeč, ker v današnjem svetu dejansko, zakaj je dialoga tako malo? Jaz mislim, da zato, ker je tudi, bi rekel, te vere v Kristusa in v to bratstvo tako malo. Ne. In še ena stvar, ki jo je poudaril, čeprav to na Dunaju počnejo zdaj že skoraj 20 leta, ne, da je v bistvu to ena krhka, zelo krhka stvar, graditi dialog, ampak se vidi, da se ne gradi v bistvu iz teh človeških moči, čeprav se vse naredi po človeško, ne, da do tega pride. Zanimivo mi je bilo to, recimo, da kakšne poti ubirajo v praksi, da se veliko poudarka daje na druženje, na gostoljubnost, na graditi družino, bi rekel tudi v smislu graditve dialoga, da je pomembno, kje se dobimo, da je pomembno, da se vsedemo za mizo, recimo, da je zraven tudi kaj za pojest, za popit, se pravi čisto take praktične stvari, ki v ozadju gradijo ta občutek družine.
Jernej Kasteljec, poglejte, sedaj je Peter Perše že malo nakazal, kaj pravzaprav dialog je v naši družbi. Pogosto se nekako negativno govori o dialogu, ker ga vidijo bolj kot nekako popuščanje drugemu. Kaj pravzaprav dialog je v svojem bistvu? Kaj pomeni in kakšen moraš biti, s kakšno držo vstopaš v dialog?
V bistvu dialog v svojem bistvu, no, o tem smo tudi se pogovarjali na Dunaju, glede njihovih izkušenj, v svojem bistvu je dialog ena pripravljenost na učenje od drugega. Ne? Se pravi, osnovna drža posameznika, ko vstopamo ali pa skupine je, a sem se pripravljen kaj naučiti od drugega. A ne? Zdaj, če ni te osnovne pripravljenosti, pol je dialog zelo težek. In jaz tudi mislim, recimo, če smo lahko malo samokritični, no, tako se mi zdi, da kristjani morda več kot kdo drug omenjamo dialog ali pa razmišljamo o dialogu, se pravi, da načeloma je v nas neka želja po dialogu, a ne? Ampak v praksi se mi pa zdi, da je tudi strani nas kristjanov premalo te pripravljenosti za res učiti se od drugega. Se mi zdi, da večkrat stopamo v neko željo po dialogu za nekim mogoče nezavednim prepričanjem, da bomo mi drugega nekaj naučili ali pa ga malo pokorigirali, tako da se mi zdi, da tudi mi sami kristjani imamo recimo še velike rezerve v smislu te drže. In tudi to je recimo Oto večkrat poudaril v naših pogovorih, da če sodiš nekaj v drugem, se pravi, če vstopaš v dialog za neko sodbo, recimo nekega mnenja tvojega sogovornika, drugega, ki je drugačno od tvojega, je to nekaj, kar ubija dialog. Kot bistvo dialoga je bolj izpostavljeno, da v mnenju drugega skušamo spodbujati dobro. Se pravi, da tudi če je nekdo, ki ima zelo nasprotno mnenje nazorsko od nas, v bistvu v mnenju našega sogovornika v dialogu iščemo in spodbujamo dobro. V bistvu je težko, ne? To je zelo radikalna drža, da drugega ne instrumentaliziramo, se pravi v smislu, da ga bomo nekako prepričali ali pa uporabili za svojo idejo, ampak da resno vstopamo v dialog, spoštujemo in smo se pripravljeni učiti. No, to se mi zdi.
Verjetno je pa potrebno, zdaj če govorimo, da dva ali pa trije vstopajo v dialog, da imajo vsi to držo, da nekako vsi vstopajo s tem načinom razmišljanja, ki ste ga sedaj omenili, ne samo ena stran.
Tako je, da v družbi tudi ta avstrijski primer pravzaprav kaže, kot je povedal Otto Neubauer, da v bistvu iščejo ljudi z različnih polov, ki pa imajo to dialoško držo. Delujejo vsi, a ne? Morda je to dobro ponazorjeno z krogi, ki se srečajo v nekem presečišču. A ne? To je to presečišče, kjer se dogaja dialog in potem vpliva na obe množici, na oba kroga. A ne? Pomeni, gotovo niso vsi ljudje zreli za dialog, ampak ne smemo pa zgubiti te vere pa tega upanja, da določeno število ljudi pa vendarle je. Oziroma bi rekel pri aktivatorju, pravzaprav mislimo, da je večina, ki pa je tiha in pasivna, tista, ki se ne strinja pravzaprav s temi radikalizacijami in radikalnimi opredeljevanji za eno ali drugo stran, ampak da si ljudje vendarle želijo dialoga, da vendarle tudi razumejo, da je to edina pot, ki ima neko perspektivo na dolgi rok. Zanimivo pri samem dialogu, kar se je še mene dotaknilo pri pogovoru z Otom, je to, ne, da v bistvu prva faza je pravzaprav poslušanje. Poslušanje sogovornika, sprejemanje njegove resničnosti, vsem, kar koli je. Potem ni to prepričevanje drugega ali pa vsiljevanje svojih mnenj, ne, ampak deljenje tega, kar človek je, kar človek živi, kar človek verjame. In še ena stvar, da v bistvu to, kar je morda že Jernej izpostavil, dialog vedno spreminja tudi nas. Če mi ne stopimo v dialog s tem namenom, da lahko spremeni tudi nas, oziroma da smo pripravljeni, da nas spremeni, potem pravzaprav imamo figo v žepu. Ne?
Pa če se sedaj ozremo na našo konkretno slovensko situacijo, zdi se, da je dialog na več ravneh prekinjen. Vsak petek popoldne doživljamo napetosti zaradi protestov, ki brez pravih argumentov zahtevajo padec vlade, je po vajenem mnenju mogoče tudi v teh okoliščinah iskati dialog, kje vidita kakšno možnost?
Jaz mislim, da je v vsakih razmerah možnost iskati dialog. Ne? To je sigurno, ni pa lahko, pa sigurno je lažje dialog zrušiti, kot ga graditi. Gradna dialoga ponavadi zahteva ene trajnejše odnose, se pravi, da z ljudmi eno skupno pot hodimo tudi z drugače mislečimi, z nasprotno mislečimi in v bistvu zahteva veliko truda. No. Tako da zelo na kratki rok se da tukaj malo rešiti, na dolgi rok pa po mojem, da ja. Ne vem, jaz opažam recimo čisto osebno v teh zadnjih mesecih v Sloveniji, ko pač je ta polarizacija šla še bolj radikalno, se pravi polarizacija javnega diskurza, da to zelo vpliva tudi na posameznike. No. Jaz vidim pač možnosti reševanja družbenih vprašanj na drugačen način kot s petkovimi protesti, ampak zelo težko, oziroma jaz mislim, da je past vsakega od nas, da vidimo tako svet črno-bel, se pravi, ko se stvari polarizirajo, vse ljudi nasprotno misleče dajemo v en predalček in hkrati sebe tudi v neko skupino in to se mi zdi, da potem na dolgi rok onemogoča dialog. Neki zelo pač bližnji ljudje, s katerimi smo mogoče še pred pol leta lahko se bolj sproščeno o politiki pogovarjali, je moja osebna izkušnja, da se v danih razmerah polarizacije ne da več pogovarjati sproščeno o politiki. Tako da tle bi rekel, poskušati ene inicijative, ki bodo morda manj opazne, ampak vsem res s tem, da poskušamo tudi nasprotne strani razumeti. No. Tako, jaz tudi vidim na dolgi rok delo z mladimi en tak potencial, ki je neizkoriščen, da se jih malo bolj vzgaja tudi za razumevanje demokratičnih vrednot, ker princip demokracije je tak, da nikoli ne more ustrezati in pasati na neko ideološko stališče ene skupine. Se pravi, vedno bojo teme, ki nekomu ne bojo pogodu ali pa neke usmeritve funkcioniranja države, ki nekomu ne bojo pogodu in s tem se je enostavno treba naučiti živeti. Ne? Ne, da iz vsake stvari naredimo vojno, ampak da skušamo pač tudi se poslušati in bolj skup iskati neko sobivanje. No?
Ja, zdi se mi predvsem, ne, da v bistvu vse te procese zelo močno narekujejo neka čustva brez nekih argumentov. Čustva se pa v bistvu lahko zažene, zato ker je pač, jaz uporeč, celo pohabal v ljudeh. Tako na eni in na drugi strani, ne, da v bistvu ne poslušamo argumentov. Nekateri pogosto se čutimo v vlogi žrtve, drugi se čutijo v vlogi zmagovalca. In pravzaprav, kot je Jernej rekel, ni te pripravljenosti in neke utečene navade, kar je v demokratičnih družbah, da pač nekaj časa vlada ena opcija, potem se opcije zamenjajo in da je to v bistvu najbolj zdravilno za celotno družbo. Po osamosvojitvi takoj je bilo tudi v javnem prostoru nekje morda več želje in priložnosti za soočenje različnih mnenj. Tako v medijih se mi zdi, da so se večkrat soočali predstavniki različnih strani, medtem ko se mi zdi, da danes tudi mediji že zelo selektivno vabijo v svoje študije ali pa v časopisih dajo možnost, da bi rekel, zgolj eni strani, tisti, kateri so pač bolj naklonjeni. Zdaj ena stvar, ki je morda tudi pripeljala do aktivatorja, so pa družbeni mediji, socialna omrežja, ne, kjer je pod to anonimnostjo, po mojem, je krasno gojišče in gnojišče, ne, za vse skrajnosti. Ne. In tam ta absolutizacija mojega mnenja, jaz imam prav, jaz moram druge prepričati, ne glede na to, če govorimo o kuharskih receptih, ne vem, smo pri tretjem odgovoru že razdeljeni tak in tak. Ne.
Ja, pa mogoče še eno vprašanje. Dialog kot pot cerkve. Tudi znotraj cerkve se lahko dogaja, da ne znamo živeti tega dialoga, da ne znamo sprejemati drug drugega. Kako se lahko med seboj in pa tudi kako se lahko cerkev približa sodobnemu človeku, kako se odpreti, kot pravi papež Frančišek?
Ja, jaz bi tle mogoče se bolj osredotočil na to vprašanje odnos cerkve kristjanov do sodobnega človeka, se pravi do nekoga, ki ni znotraj cerkvenega občestva. Jaz mislim, da tukaj, kot sem že omenil, no, da kristjani tudi se moramo šele učiti v veliki meri te držati za dialog, se pravi, absolutno nismo mi tisti, ki bi dialog obvladali v praksi, mislim, ne, in drugi ne. Ne. To je prvo, ker se mi zdi, da včasih imamo malo tega občutka, da mi smo pripravljeni na dialog, nekdo drug pa ni. Ne. Tle se mi zdi ena lepa podoba, ki smo jo tudi od Ota Neubauerja večkrat slišali na Dunaju, v bistvu podoba papeža Frančiška, ki je nekoč omenil, da je cerkev, da jo vidi kot karavano solidarnosti. Ne? Se pravi, da je cerkev karavana, ki gre zdaj čez neko puščavo ali kamorkoli, in v bistvu nekateri v karavani so pač vedno hodijo v karavani, nekateri jo vodijo, nekateri pač hodijo s karavano. In v bistvu tej karavani na nek način se lahko v vsakem trenutku kdorkoli pridruži za neko določeno pot. Ne hodijo ljudje z njo morda pač celo pot, ampak nek določen čas. Se pravi, ta odprtost cerkve navzven, bistveno vprašanje je, ja, kristjani dojemamo tudi drugače misleče kot del, kot je že Peter omenil, kot del naših bratov in sester, se pravi, da smo vsi neka karavana, ki gremo skupaj naproti cilju, ne, proti tistmu, pač za kar smo bili ustvarjeni. In tle se mi zdi dialog predvsem v tej drži, se pravi, da ne obsojamo, z obsojanjem ne prispevamo k tej odrešenosti vseh, ne. In tle se mi zdi, da imamo tudi še rezerve. No. Prevečkrat, jaz tudi pri sebi vidim, prevečkrat stopam kot kristjan do drugačnih, s tem, da že vnaprej obsojam tisto v njih, s čimer se ne strinjam, in to ubija dialog. V bistvu to ubija možnost za dialog, ker predpogoj za resničen dialog in to, da se jaz spreminjam in moj sogovornik spreminja, je v bistvu, da sprejemava drug drugega. Se pravi, sprejetost, to, da se nekdo ob meni počuti sprejetega, brez da ga bi obsojal, je predpogoj za to, da se lahko tudi on spreminja, ne, in jaz spreminjam ob njem. In tle se mi zdi, da prevečkrat delujemo tudi cerkev z obratno logiko, se pravi, da najprej pričakujemo od ljudi, da se bodo spremenili, se pravi, da bodo ustrezali našim nazorom, našim prepričanjem, našim vrednotam, potem pa jih bomo pripravljeni vključiti v naše občestvo. Ne? Ampak logika je ravno obratna. Se pravi, sprejetost je predpogoj, da nekdo se lahko začne odpirati recimo nečemu, nekemu drugačnemu mnenju ali pa da lahko delimo drug z drugim tisto, kar nam je najbolj vredno, ne? Tudi našo vero. Tako da tle bi to poudaril. No? Se pravi, najprej to tudi na Dunaju živijo, to smo videli. Najprej sprejetost, najprej to, da noben ni sojen, da je sprejet, da ustvarjamo to božjo družino ali pa družino čist tudi po človeški plati, potem pa dialog, potem se lahko odpiramo v svojem bistvu drugemu.
Peter Perše, zakaj torej dialog pod cerkve v prihodnosti?
Morda bi samo še stavek dva rekel na to, kar je že Jernej povedal. Jaz pa mislim, da je še ena stvar, da imamo kristjani, bi rekel, zelo slabo to samo identiteto, samo zavest kristjana, bi rekel, v družbi, da se dosti krat počutimo nekako manj vredne in se umikamo, ker ne znamo argumentirano izraziti svojega prepričanja. Za dialog pa, kot vemo, je potrebno, da sta dva vsaj približno enakovredna, medtem ko druga stran pogosto teh težav nima in pa se radi samo cenzuriramo. Zdi se mi tudi, da pravzaprav se tudi v cerkvi v zadnjih letih šele učimo dialoga tudi med laiki in kleriki, tudi med pripadniki cerkve kot take, ker se srečujemo, da v bistvu imamo različne župnije z različnimi praksami, skratka nimamo nekega enotnega pogleda na te stvari v cerkvi na Slovenskem. Ja, in dialog kot pod cerkve, pravzaprav se tukaj postavlja vprašanje, kaj je pri nas tako atraktivnega, tako drugačnega kot v svetu, da ne rečem toliko boljšega, da bi sploh naš način življenja bil atraktiven, bil privlačen tudi za druge. To je najvišji tisti imperativ, da pravzaprav smo mi kot kristjani lahko seme tega dialoga v svetu. Najprej seme znotraj naših skupnosti, znotraj naših župnij, naših škofij, pa tudi seme znotraj naroda. In da tudi, če včasih izpade naivno, tudi če včasih izpade lahkomiselno, da pač to more biti drža kristjana, da ponuja roko. Vemo, da tudi konc koncev ta Božja beseda je bila beseda pod križa, ampak na koncu tudi pod ustajenja. Ne? Tako da dolgotrajne rešitve in edine ki prinašajo nek sad, so rešitve, do katerih bomo prišli z dialogom.
Hvala, Jernej Kastelec in Peter Perše, za ta pogovor. Lepo nedeljo vama želim.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Italijanska Karitas v zadnjih tednih beleži občuten porast revščine zaradi strogih varnostnih ukrepov v času epidemije novega koronavirusa, ki je državo zelo hudo prizadel. Med več kot 450 tisoč osebami, ki so med letošnjim marcem in majem potrebovale pomoč v obliki socialne podpore, je kar 34% novih revežev, so sporočili iz človekoljubne organizacije.
Mednarodna teološka komisija v Vatikanu želi z novim dokumentom razjasniti odnos med vero in zakramenti. Vse pogosteje se krščuje otroke tudi v družinah, kjer ni pričakovati, da bodo deležni kakršnekoli verske vzgoje, so zapisali v besedilu. Še bolj problematično pa je, da se krščeni zaročenci poročajo cerkveno, ne da bi sploh verovali v zakrament svetega zakona. Vedno manjšo usklajenost med vero in zakramenti je opaziti v številnih delih sveta. Prav zato je bil marca objavljen omenjeni dokument, ki govori o tem, da zakramenti sami po sebi prinašajo milost, vendar pa je za njeno delovanje potrebna tudi naša vera.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
light of his glory. Besede modrosti.
Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko. In dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
Radio Ognjišče, vedno z vami.
Crucified for me. I'm living my life for the Son who bled to save us. I want the world to see this love in me. Jesus, strength of my heart, your love's so beautiful. Your passion's my safety. In gentleness, you have healed my heart and captured me with your love. Now I'm yours, so I'm here to say that I'm living the life for the one above the heavens, the one whose son was crucified for me. I'm living the life for the son who bled to save us. I want the world to see this love in me. So I'm here to say that I'm living my life for the one above the heavens, the one whose son was crucified for me. I'm living my life for the son who bled to save us. I want the world to see this love. I wanna live my life.
Spoštovani poslušalci, 3.